Už jsme prošli té předvelikonoční přípravě, ve které jsme si stále připomínali Kristův kříž až dnes k Velkému pátku, kdy máme opravdu před očima kříž Golgotu, Velký pátek. A k tomuto tématu se vztahuje místo, které budu číst z listu Římanům z 5. kapitoly od 12. verše. Římanům, 5. kapitola od 12. verše. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak, jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení. Kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým se smrt zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. Tak popisuje hloubku apoštol Pavel toho, co se stalo na Golgotě, když nám připomíná, proč se to muselo stát. Že do světa, který Bůh stvořil, přišel proviněním Adama a Evy hřích, který se tam tak zabydlel, že jsme všichni zřešili. A proto přišel Ježíš Kristus. Proto se narodil, proto žil, proto svým životem dokazoval, že je poslán od Boha, aby závěr svého života spečetil smrtí na kříži, kterou si dnes připomínáme. A tak protože se vlastně tady dotýkáme takového velkého zlomu v dějinách lidstva, pojďme si k tomu všemu, co dnes chceme zde prožít, vyprosit Boží blízkost a Boží požehnání. Kdo můžete, prosím, povstaňte k modlitbě. Drahý Pane Ježíši, děkuji ti za to, že ty jsi tak zamiloval všechny lidi na světě. I ti, kteří žili před tebou, i ty, kteří se narodili po tobě, jako my, tak všechny jsi s nás zamiloval tak moc, že jsi chtěl ukázat svoji lásku. A protože každý z nás je hříšný, tak si uvědomujeme, jak moc tě potřebujeme. Jak moc potřebujeme tvoji oběť na kříži. Děkujeme ti za to, co jsi na kříži vydobil pro nás. A velmi prosíme, aby se nám to i dnes mohlo z určitého ohledu ozřejmit, objasnit a dát další směr do našeho života. Velmi prosíme o tvé požehnání, o tvoji blízkost, abychom ji tady mohli teď i prožít. Ať už v tom, když budeme zpívat, ať už v tom, když budeme slavit večeři Páně, ať už v tom, když budeme číst tvé slovo. Pane, smiluj se nad námi. Amen. Nyní bych chtěl pozvat dopředu pěvecký sbor a dneska to bude v takové pěkné kombinaci, kdy nás chce pěvecký sbor doprovázet i v našem zpěvu. Budeme zpívat píseň číslo 150 a i v Pilátově síni Dav. A kdo ji znáte, tak se určitě připojte. Není to myšleno jedině jako píseň pěveckého sboru. Takže píseň číslo 150. Thank you. Naslouchejme Matoušovu evangeliu, kde budeme číst 27. kapitoly od 27. verše. Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť, upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu. Do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu. Buď zdráv, židovský králi. Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů a odvedli ho k ukřižování. Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona, toho přinutili, aby nesl jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená lebka, dali mu napít vína smíchaného se žlučí, ale když je okusil, nechtěl pít. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Pak se tam posadili a střežili ho. Nad hlavou mu dali nápis o jeho provinění. To je Ježíš, král Židů. S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolem jdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe. Jsi-li syn Boží, sestup z kříže. Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky i staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojili o něj. Vždyť řekl, jsem přece Boží syn. Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní. V poledne nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. Kolem 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem Eli, Eli, lema sabachtáni. To jest, Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli. On volá Eliáše. Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali, nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů. Země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli, on byl opravdu Boží syn. Tolik z Matoušova evangelia. Pojďme dál zpívat píseň číslo 147. Budeme zpívat první 4 sloky. První sloku nejdřív zaspívá pěvecký sbor a potom budeme společně s pěveckým sborem zpívat znovu 1. až 4. sloku. Píseň 147. Takže jakou scénu máme před sebou? Scénu, kterou jsme mohli sledovat jak ze čtení písma, tak z písní. Tak ta scéna začíná ve vládní budově, v praetoriu. Verdikt je vynesen, Ježíš je odsouzen na smrt ukřižováním, je vydán do rukou mučitelům, prostým římským vojákům. A odtud potom sledujeme jeho cestu. Sledujeme průvod, dav kráčející jeruzalémskými ulicemi ven za brány města, až na místo, kde se konaly popravy. Ježíš je tu středobodem veškerého dění. Centrum pozornosti zástupů, které se ve městě shromáždili. V něčem je tato scéna připomíná scénu z Květné neděle. Vzpomeňme si, že 5 dní předtím Ježíš vstupuje do Jeruzaléma, provázen davem, vstupuje do toho svatého města. A nynější zástup a to nynější procesí tvoří spíš protiklad k tomu, které bylo v Květnou neděli. Tehdy Pán Ježíš vstupoval do Jeruzaléma, nyní ho vyvádí ven. Tehdy byl vítaným zástupem lidí jako král, nyní ho vyprovázejí jako zločince na popraviště. Tehdy on plakal nad Jeruzalémem, nyní jeruzalémské ženy pláčí kvůli němu. Tehdy seděl na oslátku, přicházel po pestrých rouchách a po palmových ratolestech, které před ním pokládali, nyní se vleče pod těžkým křížem. Tehdy kolem něho znělo Hosana, synu Davidovu. Co zní teď? V tom davu bychom mohli zaslechnout 2 odlišné vlny hlasů. Na jedné straně smích a vtipkování a na druhé straně nářek a pláč. Podívejme se na ten smích. Začíná to už v praetoriu, v té vládní budově, v tom místodržitelském paláci. Později bude znít i pod křížem smích velekněží a zákonníků. Ale v tom praetoriu se ozývají výbuchy smíchu. Co se tam vlastně děje? Znudění vojáci si připravili malou zábavu. Stráže, kterými byl Ježíš svěřen, si zavolali své kolegy, aby se spolu na tom nešťastníkovi trochu pobavili. Pozvali celou kohortu. Kohorta to je 600 mužů. Pokud si to představíme, tak to tam bylo celkem velké divadelní publikum. Nejdříve si Ježíše trochu upravili, aby vyhovoval požadavkům jejich zábavy, vysvlékli ho a oblékli mu purpurový plášť. Zdá se, že se Pán Ježíš ani slovem, ani gestem nebrání tomuto ponížení. Vydává se do rukou té nevázané zábavě. Vojáci si tam hrají a inscenují takovou vtipnou korunovaci toho ubožáka, toho, kterého před několika dny zástupy vítali oslavnými písněmi jako židovského krále. A je to možná trochu paradoxní, že si na tento motiv vzpomněli ti vojáci a oslovují ho tam znovu jako krále. Zvláštní i to, že trnovou korunu, která se stala po celá staletí až podnes symbolem Kristova utrpení, trnovou korunu, kterou máme i zde? Že to vymysleli ti prostí vojáci. Dávají mu na hlavu věnec trní. Místo žezla mu dávají do ruky rákos a začíná představení, jejich představení. Přichází k němu, klaní se mu na kamennou dlažbu a volají: sláva, ať žije židovský král. A aby dali svému klanění váhu, tak mu plivají do tváře a uhodí ho do hlavy. Vezmou mu tu hůl a dají mu ránu. Celou dvoranou se ozývá řehot vojáků. Ježíš mlčí, nechává si vojenské sliny stékat po tváři a tiše to snáší. Přestože trpěl, ústa neotevřel. Už před staletími, napsal Izajáš. Vojáci se tedy baví, ale abychom byli spravedliví, oni jen napodobují manýry svých pánů. V Lukášově evangeliu bychom se dočetli, že velmi podobným způsobem si Ježíše podal i Herodes, když ho přijal na audienci. Ta scéna odkazuje na určitou temnou stránku římské civilizace. Občané Říma, včetně svých vládců, se uměli s chutí bavit na utrpení, ponížení a smrti odsouzenců. Lidé z Říma se chodili bavit do amfiteátru, kde se konaly gladiátorské zápasy, které vždy končily smrtí. Gladiátoři zápasili mezi sebou nebo zápasili s divou zvěří a bylo to velmi vtipné, alespoň se jim to tak zdálo. Kromě jiného se v Římě pořádali velmi okázalé a nákladné rekonstrukce námořních bitev, ve kterých se vojáci mezi sebou doopravdy pozabíjeli. Je odhadováno, že se Koloseum, to zvláštní místo, které známe, mohlo stát místem smrti až pro 500 000 lidí. V rámci zábavy. Dovedeme si to vůbec představit? Jaká to musí být zábava? Takže, že to nějak přejali ti římští vojáci, žel, není se čemu divit. Co je možná zvláštní, že takto budou i v následujících staletí zabíjeni v amfiteátrech i Kristovi následovníci. Jako součást zábavy. Při všech těchto scénách, ve kterých si připomínáme velkopáteční události, si oprávněně klademe otázku, proč to všechno? Proč Bůh v Kristu všechen ten posměch a terorizování vystál? Co se mu asi honilo hlavou? Co se asi odsouzencům na smrt honí hlavou? Mělo to všechno nějaký smysl? Pochopí to někdo? V této důvěře, že z toho něco bude, Kristus kráčel ponížený jeruzalémskými ulicemi a určitě musel mít na mysli tu většinu lidí, kteří jeho nabídku ke smíření s Bohem nepřijmou. Lidská pýcha a svéhlavost je opravdu hrozná. Jak často a moc se chceme bez Boha obejít. Místo Boží nabídky k přátelství odpovídáme raději všelijak jinak hlavně ale nějak nezávazně. Tak, aby z toho nic neplynulo. Tak, jak si na dálku. Že se Kristu takové myšlenky honily hlavou, se můžeme domýšlet i ze situace, která proběhla cestou ke Golgotě. Popsal nám to evangelista Lukáš v 23. kapitole. Tam píše, když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrenského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakali a naříkali. Ježíš se k ním obrátil a řekl, dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Jakoby tam Pán Ježíš tu kartu úplně obrátil. Říká, neplačte nade mnou. To, co dělám, je dobré, užitečné. Možná, že tomu teď nerozumíte. Ale plačte nad sebou a svými dětmi. Jak moc to vypovídá o nás. Možná víc, než se myslíme. Jak moc to vypovídá o lidstvu jako o celku. Možná víc, než se myslíme. Avšak Kristova upřímná láska je tady zřejmá. I v tuto chvíli obrovské bolesti, kterou se nikdo z nás nedovede představit, myslí především na druhé. Myslí na nás. Vyniká tak Ježíšova čistota, nevinnost, povznesená moudrost i neústupná láska. Přátelé, to k neuvěření, on na nás myslel i v těch nejhorších hodinách svého života. Tak moc se potvrzovala jeho slova, která říkal svým učedníkům, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Říkal, už vás nenazývám služebníky. Nazval jsem vás přáteli. Tak moc jsme přirostli k Božímu srdci. Tak moc, že neváhal podstoupit i smrt na kříži. Ano, opravdu není snadné pochopit, proč si Bůh přeje, abych byl jeho důvěrným přítelem. Není důvod. Možná, že je to těžké si představit, jak je možné důvěrné přátelství mezi všemohoucím, neviditelným, dokonalým Bohem a omezeným hříšným člověkem. Ano, pochopit vztah pán, služebník, stvořitel, stvořený, nebo otec a dítě, to je jasnější a snadnější. Ale co to znamená, že Bůh chce, abych byl jeho přítelem? Co to znamená, že Bůh se mi stává přítelem? Zní to možná až neuvěřitelně, ale tou největší výsadou, která se nám jako lidem dostala, je poznávat Boha a milovat ho. To, že ho poznáváme a milujeme, je také pro Boha největším potěšením. Velmi pěkně to vystihuje Jeremiáš v 9. kapitole ve 23. verši. Tam říká o lidech, kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná. Ano, v tom mám zalíbení. A tak nám to klade velkou otázku. Je jasné, že Bůh chce být naším přítelem. Bůh proto udělal všechno. Ale jak být dobrým přítelem jemu? Ten krůček k přátelství s Bohem vede přes rozhovor s ním. Chodit jednou týdně do kostela nebo na bohoslužby nebo praktikovat denně chvilku modlitebního ztišení nestačí k tomu, abychom si s Bohem vytvořili důvěrný vztah. Abychom se stali Božími přáteli, tak máme pracovat na tom, abychom s ním sdíleli všechno, co prožíváme. Ano, je nezbytné, abychom si zvykli najít si denně čas na modlitbu a čtení písma, ale Pán Bůh po tobě chce něco víc než absolvování schůzky, kterou máš poznamenanou v diáři. Od 8 do 8.20. Setkání s Bohem. Bohu záleží na tom, aby si s ním počítal při každé své činnosti, při každém rozhovoru, v každém problému, dokonce v každé myšlence. Zve nás, abychom vstoupili do otevřeného rozhovoru, který trvá po celý den. Můžeme s ním mluvit průběžně o všem, co děláme nebo na co myslíme. Máme praktikovat jakousi v uvozovkách neustálou modlitbu. A to totiž mimochodem znamená modlit se, když nakupujeme a řídíme, nebo když pracujeme, nebo se věnujeme jakékoliv jiné všední činnosti. Mluvit o tom s Bohem. To je přátelství. Častým nedorozuměním je představa, že v uvozovkách trávit čas s Bohem znamená být s ním o samotě. Ano, potřebujeme být někdy sami s Bohem. Ježíš nás to učil i svým příkladem. To se ovšem týká jenom zlomku, části dne, kdy jsme vzhůru. Protože všechno, co děláme, může být trávení času s Bohem. Pokud ho k tomu pozveme a pokud si budeme uvědomovat jeho přítomnost, jeho laskavost, jeho úžasný rozměr jeho blízkosti. Víte, je strašně zvláštní, že je taková klasická kniha, která vznikla už v 17. století, kterou napsal jeden kuchař. A ten kuchař napsal knihu Cvičení se v Boží přítomnosti. Byl to bratr Vavřinec, jinak pokorný kuchař v jednom francouzském klášteře. A ten bratr Vavřinec uměl prožít ty nejobyčejnější činnosti, jako je vaření a umývání nádobí, jako oslavu Boha s obecenství s ním. A on to v té knize zhrnul takto. Ten klíč k přátelstvím s Bohem podle něj nespočívá v tom, že začneš dělat jiné věci, nýbrž v tom, že změníš svůj postoj k tomu, co právě děláš. To, co normálně děláš pro sama sebe, začneš dělat pro Boha. Ať je to jídlo, koupel, práce, odpočinek nebo dokonce vynášení smetí. Dnes se častokrát domníváme, že máme-li uctívat Boha, tak musíme vypadnout z toho všedního koloběhu. Ale to jen proto, že jsme se naučili zůstávat v jeho přítomnosti stále. Pro bratra Vavřince nebylo nijak nesnadné uctívat Boha nejobyčejnější každodenní činností. On nemusel odjíždět na zvláštní duchovní víkendy. A to je do určité míry Boží ideál. Jen si to připomeňme, jak to fungovalo v zahradě Eden. Tam nebyla bohoslužba něčím, na co se chodilo. Byl to jaksi trvalý stav. Adam a Eva měli s Bohem stálé obecenství. A jelikož Bůh je s tebou stále, žádné místo není Bohu blíž než to, kde se právě nacházíš. A k tomuto všechno Boží utrpení a bolest směřovala. To byl cíl té roztržené chrámové opony. Když byla roztržena chrámová opona, jako by tím Pán Bůh obrazně chtěl říct, přístup do mé přítomnosti je otevřen. Nemusíš chodit na zvláštní místo, aby si prožil moji blízkost. Opravdu je to úžasná nabídka přátelství, kterou Pán Bůh nabízí v Kristu, kterou si dnes připomínáme. Přestože si připomínáme jeho rozepjaté ruce na kříži. Můžeme si dnes představit jako otevřenou náruč pro každého z nás. On po nás touží. Vzpomeňme na ty jeruzalemské ženy, co jim říkal. Když na ně myslel, jak moc myslí v tuto chvíli na každého z nás. A ta tichá nabídka přátelství zazní i z následující písně, kterou budeme zpívat. Kdo ji umí, ať znovu zpívá s pěveckým sborem. A budeme zpívat píseň číslo 149. Proč jen mlčíš, Pane? 149. píseň.
Odpověď na otázku svoji, zde si dáme.
Rád bych vám přečetl část básně, která se jmenuje Sen o kříži. Je to báseň, která se v Anglii dochovala v jednom rukopise z 10. století, pochází ale patrně již z 8. století a báseň líčí setkání dřevěného kříže s Kristem. Tak to promlouval první ze stromů. Dosud mám v mysli, ač dávno již tomu, kterak mě skáceli na kraji lesa. S kořenem mě vyvrátili, jali vrazy krutí. Ať před zraky všech jejich zločince zvedám, na zádech nesli mě potom mužové vzhůru na návrší, kde vztyčil mě nepřátel dav. Tu spatřil jsem pána veškerenstva, jak plný síly a chvatně chce na mne vystoupit. Když zřel jsem, jak chvějí se končiny země, neměl jsem odvahu ohnout se či prasknout, vzepřít se slovu. Všechny ty soky mohl jsem porazit, leč stál jsem pevně. Mladý rek odložil šat, byl to Bůh všemohoucí, že směle vyšplhá na šibenici strmou. Před zraky mnohých lidstvo zachrání. V jeho obětí jsem se zachvěl, však schýlit jsem se bál. Padnout do končin země, vždyť pevně měl jsem stát. Pak vztyčili mě v kříž. Mocného nesl jsem krále, pána nebes. Naklonit se měl strach. Ze zášti pak mi tělo protkly temnými hřeby. Však zlým ranám navzdory zdráhal jsem se jim škodit. Smáli se nám oběma dvěma. Celý byl jsem smáčený krví, jež člověku vytryskla z boku, poté co ducha vydal. Na onom vrchu viděl jsem ještě mnoho zlého. Pán zástupů byl rozepjat v mukách. Mrtvého vládce tělo zahalila mračný temnota. Zářivé světlo zastřely syré stíny pod nebem. Vše stvoření plakalo, želelo králova pádu. Kristus byl na kříži. Zdáli však k princi, přece jen někteří dychtivě spěchali. Já byl jsem svědkem, smutkem bolestně soužen, před jsem se pokorně sklonil, odhodlán v ruce těch věrných. Vzali Boha všemohoucího, sněli jej z těžké trýzně, mě potřísněného krví na místě nechali stát. Celý byl jsem probodán střelami. Tomu, jenž znaven byl k smrti, spolu stanuli v hlavách, hleděli na nebes vládce. On po velikém zápase na chvíli uondán spočinul. Ubíjci na dohled mužové jali se hotovit hrob. Když stesali jej z jasných kamenů, vložili doň strůjce všech vítězství. S večerem začali nebozí zpívat smuteční zpěv, že pána slávy už záhy zemdlení mají zanechat na místě s malou jen družinou. Zatímco žalospěv vznášel se vzhůru, my tuze dlouho tyčili se tam, mokvaly krví. Mrtvola chladla. Vznosný dům ducha. Pak začali nás všechny srážet do prachu, jak strašlivý osud. Pohřbili nás v hluboké jámě. Leč věrní a přátelé pánovi zvěděli, kde jsem. Tolik ona velmi stará báseň. A nyní pojďme zpívat společně píseň číslo 204. Díky za tvůj kříž. Píseň číslo 204.